Kopš COVID-19 izraisošā vīrusa pirmā uzliesmojuma ir pagājis aptuveni pusotras gads, un līdz šim no šīs slimības dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 3,5 miljonu cilvēku. Vismagāk skartā valsts ir ASV, kur mirušo skaits jau pietuvojies 600 tūkstošiem, kā arī Brazīlija ar aptuveni 460 tūkstošiem upuru. Tieši Brazīlijā šajās dienās notiek plašas protesta akcijas pret valsts prezidentu Jairu Bolsonaro, kur apsūdz neveiksmīgā krīzes pārvaldībā. Demonstrāciju dalībnieki pieprasa valsts prezidenta atstādināšanu no amata, kā arī vairāk vakcīnu. Šādas protesta akcijas tikai pastiprina spiedienu pret valsts senātu, kas jau ir uzsācis izmeklēšanu par vakcinācijas programmas novilcināšanu un valdības rīcību cenšoties pieklusināt pandēmijas iespējamās sekas. Šeit jāatgādina, ka Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro sākotnēji bija diezgan agresīvs vīrusu noliedzējs, nevēloties ieviest nekādus ierobežojumus, lai nekaitētu ekonomikai. Arī tagad Bolsonaro paziņojas, ka iedzīvotājiem būtu jāpārtrauc čīkstēt par situāciju valstī. Tikmēr Vietnamas veselības aizsardzības iestāžu pārstāvi paziņojuši, ka valstī ir konstatēts jauns vīrusa paveids, ko varētu uzskatīt par tā dēvēto Lielbritānijas un Indijas vīrusu paveidu kombināciju. Mediķi paziņojuši, ka šis vīrusa variants ir daudz lipīgāks par iepriekš zināmajām versijām, īpaši gaisā. Pašā Vietnamā arī reģistrēts saslimšanas uzliesmojums un no 6700 valstī reģistrētajiem gadījumiem aptuveni puse konstatēta vien pagājušajā mēnesī. Joprojām nerimst arī mēģinājumi noskaidrot, no kurienes tad šis koronavīruss ir cēlies. Tā piemēram, britu laikraksts The Sunday Times, atsaucoties uz britu izlūkdienestiem, ziņo, ka joprojām tiek pieļauta vīrusa noplūda no virusoloģijas institūta Ķīnas Uhaņas pilsētā. Šāds secinājums izdarīts pārvērtējot visu līdz šim pieejamo informāciju. Atgādinām, ka salīdzinoši nesen arī ASV prezidents Joe Bidens uzdeva ASV izlūkdienestiem pastiprināt savus centienus noskaidrot vīrusa izcelsmi, aicinot arī Ķīnu aktīvāk sadarboties patiesības noskaidrošanā. Izmeklēšanas vairākos reģionos ir uzsākts arī Vācijā, taču tās vērsts pret uzņēmumiem, kas piedāvā bezmaksas COVID-19 testus. Izmeklēšanas uzsākts pēc ziņās izskanējušās informācijas par to, ka daži uzņēmumi norādot nepatiesu veikto testu skaitu, lai palielinātu no valsts saņemto finansējumu. Lai palielinātu testēšanu, Vācijas valdība pirms dažām nedēļām testus padarīja bezmaksas. Kompānijām par katru veikto pārbaudu maksājot 18 eiro. Taču mediji bija noskaidrojuši, ka kompānijām nav pienākums dokumentēt veikto testu apjomu, tāpēc arī valdībai tiek iesniegti mākslīgi uzpūsti skaitļi. Bet tikmēr citur pasaulē dzīve sāk atgriezties ierastajās sliedēs. Tā piemēram, luksus automašīnu ražotāji, piedzīvojot straujāko pieprasījumu pēc dārgām automašīnām to pastāvēšanas vēsturē. Amerikas Savienotajās valstīs šodien gaidāms arī lielākais sporta pasākums kopš pandēmijas sākuma. Indianapolis 500 autosacīkstes, kuras klātienē gatavojas skatīties ap 135 tūkstošiem cilvēku. Bet Floridas St. Petersburgas punk mūzikas cienītājiem ir dota visai oriģināla motivācija, kā vakcinēties. Proti, personas, kuras būs saņēmušas abas vakcīnas devas, 26. jūnijā īpašu koncertu varēs apmeklēt par īpašām atlaižu biļetēm, kas maksās $18. Tiem, kuri pierādījums par vakcinēšanos nevarēs uzrādīt, būs jāmaksā pilna biļetes cena, kas maksās $999 un 99 centus. Uģis Lībiets, Latvijas radio.